Реку, ова послание се откриваат прилично напнатите односи меѓу Павле и христијаните од Коринт. Некои меѓу нив тешко го навредуваат и ја ставаат под сомнение легитимноста на неговата служба апостол. Но Павле живо се спротиставува, без порекнување, само за да изрази својата љубов кон коринтијаните и неговата желба за измирување. Тоа се посведочува и од неговата радост кога кај него пристигнуваат добри известувања за Коринт, глава 7, од 5 до 15 стих. Спомнувајќи ги опасностите на кои самиот треба да им се спротистави, се сеќава на тешкотиите на кои наидува во неговиот однос со коринтијаните и ја истакнува важноста на службата на апостолот, односно пратеникот на Господ Исус Христос. Тој исто така објаснува зошто морал да ја докаже својата строгост во предходното послание и колку тој се радува што таа строгост имала позитивен резултат. Глава 1, 12 стих, до глава 7, 16 стих. Во врска со собирањето на милостивите дарови за подкрепа на христијаните од Јудеа, глава 8 до глава 9, ги повикува коринтијаните да бидат великодушни, зашто и самиот Господ, вели Павле, иако богат осиромаши поради вас, за да се збогатите и вие преку неговата сиромаштија, глава 8, 9 стих. Во продолжението на посланието, од глава 10 до 13, забележлива е јасната промена на тонот. Павле жестоко се осврнува кон оние кои го обвинуваат дека не е вистински апостол. Посланието завршува со еден краток заклучок, глава 13, од 11 до 13 стих. Личниот, а понекогаш и возбуден тон, на ова послание не треба да не заведува. Апостолот не настојува да ја одбрани својата личност, ниту пак некој сегмент од неговото лично гледиште за кое тој бил посебно нападнат. Ако тој се бори толку сврсто за да се признае неговиот авторитет на апостол, тогаш тоа го прави за да може Евангелието да биде потполно прифатено и Исус вистински признаен за Господ.
Второ послание до Коринтијаните. Глава 1. Поздрав. Павле, апостол на Исус Христос, по волја Божја, и братот Тимотеј, до Црквата Божја во Коринт, заедно со сите свети по цела Ахаја. Благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос.
Павле му благодари на Бога. Благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Тој не утешува при секоја наша неволја, та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја, со она утеха, со која Бог не утешува нас самите. Зашто, како што изобилуваат Христовите страдања во нас, така изобилува и утехата наша преку Христос. Ако сме во неволја, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако сме утешени, тоа е за ваша утеха и спасение. Тие стануваат делотворни само кога ги претрпувате истите страдања што ги трпиме и ние. А и надежта наша за вас е цврста. Се утешуваме ли? Се утешуваме за ваша утеха и спасение, знаејќи дека, како што учествувавте во нашите страдања, така ќе бидете учесници и во утехата. Браќа, не сакаме да ја затаиме неволјата што не снајде во Азија, дека бевме оптоварени прекумерно, дури преку нашите сили. Ние не се надевавме ни живи да останеме. Туку сами во себе ја примивме смртната пресуда, за да не се надеваме во себе, туку на Бога, кој ги воскреснува мртвите. Тој не избави од таква страшна смрт, а и уште не избавува. Во него се надеваме дека и уште ке не избавува. Па со помошта и на вашата молитва за нас, многу луѓе да му благодарат на Бога за даровите што ни се дадени поради вас.
Павле ги менува своите планови. Бидејќи нашата пофалба е ова, сведоштвото на нашата совест, дека со простодушност и искреност пред Бога, а не со телесна мудрост, туку со Божја благодат, живееме на светот, особено пак меѓу вас. Зашто друго не ви пишуваме, освен она што го читате и разбирате, па се надеваме дека и до крај ќе го разберете. Како што веќе донекаде и разбравте дека ние сме ваша пофалба, како и вие наша, во денот на нашиот Господ Исус Христос. И со таа увереност се готвев да дојдам кај вас порано, та повторно да примите благодат, и преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија пак да дојдам кај вас, та вие да ме придружите до Јудеја. Но сметајте го ова, може би лесномислено постапив, или пак што се наканував по телото ли се наканував, та моето да, да биде и не. Но Бог е сведок дека нашиот збор до вас не беше да и не. Зашто Синот Божји, Исус Христос, кого го проповедавме меѓу вас, јас и Силван и Тимотеј, не беше да и не, туку во него беше да. Бидејќи сите ветувања Божји во него се да и во него амин за слава Божја преку нас. Бог е оној кој не утврди со вас во Христос и не помаза. Тој и не запечати и ни даде залог на духот во срцата наши. А јас го повикувам Бога за сведок на мојата душа дека, штедејќи ве вас, не дојдов во Коринт досега. Но не како ние да владееме со верата ваша, туку сме соработници на вашата радост, бидејќи во верата вие сте цврсти.